Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu. První dny letních prázdnin, 9. červenec roku 1994. Dva chlapci z malé vesničky na Opavsku se brzy dopoledne vydávají na projížďku do nedalekého lesa. Sotva ale zamíří po lesní cestě mezi vzrostlé stromy, spatří na nejbližším rozcestí rozsáhlé doutnající spáleniště. Přímo uprostřed ohniště stojí dočerna ohřelý strom a na něm visí spálené lidské tělo. Jakoby ho někdo zády opřel o strom a ve výšce 3 metrů ho přivázal za vzpažené ruce dozadu okolo stromu. K smrti vyděšení utíkají kluci domů, aby vše oznámili rodičům. Ti okamžitě volají na policii.
Já, když se podívám zpátky na tu svoji dlouholetou praxi kriminalisty působící teda na vraždách, zejména v oblasti teda násilné trestné činnosti a vražd, tak to byl jeden z případů, který jsme trefně potom publikovali v odborných časopisech a jinde a prezentovali formou přednášek. Tak jsme ho nazvali Smrt z mnoha otazníky, protože to byl skutečně případ, který upřímně řečeno té policii trošku tu hlavu zamotal. My jsme využili tehdy celé škály kriminalisticko-taktických metod. Tady se projevila ta provázanost té odborné teorie a uplatnění těch teoretických závěrů věhlasných kriminalistů, kteří publikovali v minulosti definici kriminalistiky a tak dále.
Vyšetřovatel Luboš Valerián vzpomíná na vyšetřování jednoho z nejzáhadnějších případů z dob svých začátků na ostravském policejním ředitelství. Psala se 90. léta a stejně jako v celé republice, i na severní Moravě kriminalisté čelili následkům prezidentské amnestie z roku 1990. Na svobodu se tehdy dostalo 23 000 vězňů, tedy zhruba 2/3 odsouzených z celkem 31 000 v Československé federaci. Kriminalita narůstala a vraždy v podnikatelské sféře, vyřizování účtů i likvidace tzv. Bílých konňů se často maskovaly jako sebevraždy. Nepohodlným svědkem mohl být i schořelý oběšenec, jehož nález v lese ohlásili děti na Opavsku.
To byl první podnět, na který reagovala místně příslušná policie územního odboru v Opavě, tehdy možná ještě okresního ředitelství, a ty policisté tehdy prováděli ty prvotní a neodkladné úkony.
Mrtvola muže byla nalezena v ranních hodinách dne 9.7.1994 v lesním porostu. Mrtvola byla značně zdevastována požárem. Muž byl spoután v místech zápěstí horních končetin policejními pouty tak, že horní končetiny měl zapažené nad hlavou, ruce obepínaly kmen a za tímto kmenem byly spoutány zmíněnými pouty. Prsty dolních končetin byly ve výšce 125 cm nad povrchem terénu, dolní končetiny byly pokrčené, spojovací díl pout byl zavěšen za úlomek větve.
Bylo provedeno hledání místa nálezu, bylo konstatováno, že jde o mrtvolu muže, ta byla zuhelnatěná působením ohně, bylo zadokumentováno požářiště, které bylo teda v dost velkém rozsahu, v řádech desítky metrů. To tělo viselo připoutáno za kmenem stromu. Ty ruce byly ve výšce zhruba 3 metry 24 cm od terénu. Byly tam termické známky, to znamená působení ohně, a to v řádech hodin. Byly tam nalezeny nějaké zbytky textilí, provazu, kovové částice zhořelých věcí a tak dále.
Doslova hororová atmosféra v lese nedaleko Sedlece zasáhla i soudního lékaře ve výjezdu. Kromě uzamčených policejních pout na zápěstích oběti zaznamenal hned na místě několik dalších neobvyklých skutečností na ohořelém těle. Vše v den nálezu, 9. července, naštěstí zaznamenala kamera policejního dokumentaristy, protože prvotní ohledání místa činu, bohužel, obvodní oddělení policie i okresní výjezd podcenili.
My z pohledu krajského ředitelství, když jsme se k tomu později dostali, tak jsme zjistili, že ne všechno bylo v souladu, ne všechno bylo provedeno tak, jak provedeno být mělo, a i to, jak si bylo ponaučení pro celou škálu široké policejní veřejnosti k tomu, že ty teoretické základy, které v podstatě se učí každý policista, je třeba v té praxi dodržovat. Tam mnohdy dodrženy nebyly, což nechci říct, zhatilo nějak vyšetřování, to určitě ne, ale přineslo celou řadu drobných obtíží, které se musely vysvětlovat a tak dále.
Luboš Valerián se s týmem krajské kriminálky pro jistotu znovu vypravil na spáleniště a při dodatečném ohledání se jim v popelu podařilo nalézt strojek od hodinek, kovové části oděvů a ve vzdálenosti asi 2,5 metru od stromu i klíčky od pout. Více slibovala přinést pitva. Soudní lékař měl ale vzhledem ke stavu těla před sebou náročný úkol.
Mrtvola mužského pohlaví značně ohořela měkké tkáně, zejména kůže z přední části těla zcela chybí. Prohořela svalovina je značně zuhelnatělá, především na přední ploše obličeje, krku, přední stěny hrudní a břišní a na předních plochách horních i dolních končetin.
Tak v podstatě vycházíme z toho, co tedy jaksi hmatatelné je. My jsme pracovali se soudně lékařskými závěry, se znaleckým posudkem, kdy znalci se nám vyjádřili zejména k příčině smrti, ta byla pro nás velmi důležitá. A ku podivu tady nastalo jakoby mírné překvapení, protože, jak jsem řekl, tělo bylo zuhelnatěné, bylo tam evidentní působení termických změn a působení požáru, a to v řádech hodin. Nicméně ten dotyčný podle soudních znalců zmírá na udušení pobytem v nedýchatelných prostorách.
To, že oběť v okamžiku požáru už nedýchala, bylo pro kriminalisty překvapivé. Zkušený znalec v oboru soudního lékařství, profesor Lubomír Neoral, popsal i několik dalších nejasných nálezů. V souvislosti s vyšetřováním podezřelé smrti neznámého muže mezi 20 až 30 lety navíc vyloučil, že by byl například zastřelen.
Nenašel se také žádný projektil nebo cizí těleso na rentgen snímku celého těla. Ovšem našly se známky, které svědčí pro uzavření dýchacích cest horních, to znamená nosu a úst, zejména nepřítomnost vzhledem k velkému ohni požáru, nepřítomnost sazí, čmoudu nebo polospálených částic popela a podobně v průdušnici, hrtanu a v průduškách, což je vzhledem k celkovým okolnostem neobvyklé.
Operativec ostravské kriminálky Miroslav Knižátek popisuje, jaké nálezy při pitvě vedly k úvahám o tom, co všechno se v lese mohlo odehrát.
Na hlavě byly zjištěny drobné příškvary, které svědčily o tom, že měl na hlavě zřejmě nějaký igelitový sáček či igelitovou tašku. Znalci tehdy nevyloučili ani udušení z uškrcení, protože na přední straně krku byla zjištěna drobná 8 cm asi dlouhá strangulační rýha, které však ale mohlo dojít například při svěšení hlavy při zákrytu kůže. Nějaká poranění střelná, bodná zjištěna nebyla. Vzhledem k tomu zuhelnatění toho těla nemohly být zjištěny ani známky sebeobrany.
Podle stavu ohoření lze předpokládat, že největší žár působil na tělo v oblasti dolních končetin a směrem k hlavě a končetinám horním teploty ubývalo.
Tým ostravské mordparty měl před sebou případ obklopený řadou nejasností. A zatím nikdo netušil, kdo je nalezený muž.
V tuto chvíli ta policie vždycky, když má mrtvolu s neznámou identitou, tak pátrá po identitě. Tady jsme si kladli otázku, zda to zamezení, zjištění totožnosti toho zemřelého není cílenou činností pachatele, protože takto pachatelé získávají čas a náskok před policií, kdy se snaží zabránit zjištění identity té oběti, protože vlastně od oběti a od místa činu se vždy odvíjí to základní pátrání a ty policejní směry.
Policie následující den po nálezu věděla jen to, že zemřelý muž je ve věku mezi 20 až 30 lety, váhy asi 80 kg a že ke smrti došlo pravděpodobně udušením po nasazení igelitového sáčku na hlavu, případně i uškrcením. Šlo ale o vraždu spojenou s mučením oběti.
Policie v té době byla ve velmi obtížné situaci, nejen protože jsme neznali tu identitu, ale my jsme byli pod tlakem veřejnosti. Já musím vzpomenout okolnost, která předcházela nálezu tady toho zemřelého, a to je sebevražda nějakého kvázi podnikatele, který se nedaleko toho místa nálezu pár dní před tím nálezem oběsil. Dostal se do nějakých finančních těžkostí, věřitelé ho uháněli, on nenacházel prostě jiný způsob řešení této životní situace a oběsil se. Když se objevila naše ohořelá mrtvola toho 20-letého mladíka, tak novináři zaplavili veřejnost formou určitých dělení, komentářů, reportáží a tak dále o tom, že Moravskoslezský kraj, nebo tehdy ještě Severomoravský, je místem, kdy dochází k vyřizování účtu mezi gangy, kdy jde o organizovaný zločin, kdy se vraždí podnikatele.
Média nepřipouštěla jinou možnost, než že jde o vraždu. Tým Luboše Valeriána byl ale na pochybách a pro začátek si stanovili několik vyšetřovacích verzí.
Není až tak časté, že bychom měli 5 vyšetřovacích verzí, tady to skutečně bylo 5 verzí, které v podstatě zahrnují jednak možného pachatele, jednak motivaci a tak dále, a jednak se taky zabývají formou zavinění. Jestli na té smrti měla podíl cizí osoba, nebo neměla, nebo to mohlo být sebevražedné jednání, nebo to bylo jednání vražedné způsobeno cizí osobou.
Při pátrání v okolí nálezu se v zápětí ukázalo, že v nedaleké vesnici je už druhý den pohřešovaný mladý muž. Pátrání po něm naplno běželo mezi jeho známými i kamarády.
Nicméně k totožnosti a ke zjištění pobytu to nevedlo. Měli jsme tady nález mrtvoly, tak jsme se zaměřili i na prověřování tady těchto okolností. Měli jsme stomatologický nález, ke kterému se později vyjádřili znalci, a skutečně v řádech následujícího období se potvrdilo, že v tom zemřelém je identifikován vlastně ten pohřešovaný 20-letý z té blízké obce.
Tým Luboše Valeriána měl konečně jméno a totožnost oběti. Ale otazníky zůstávaly i nadále. O tom, že by právě tento mladík chtěl spáchat sebevraždu, všichni v jeho okolí pochybovali.
Samozřejmě jsme připustili i verzi sebevražednou, byť to místo nálezu působilo tak bizarně.
Byla řada verzí stanovena, abychom pokryli co nejširší okruh osob, které mohly ten skutek způsobit, a byla tam i teda samozřejmě verze nešťastná náhoda a i verze sebevraždy. Ale potom sexuální nějaká deviace byla znalci vyloučena.
Takže i v tomto případě nás to nějak nenechalo, nechci říct neklidným, ale protože ze zkušenosti takovéto případy jsme znali, tak jsme pracovali i s takovouto verzí bizární sebevraždy. Takže v podstatě postanovení těch vyšetřovacích verzí, každá ta skupina nebo minitým pracoval na ověřování těch informací, sbírali se informace k osobě zemřelého, k jeho zaměstnání, stykům, vztahům, povahovým vlastnostem a podobně.
Protože mladík žil uzavřeným způsobem života, podařilo se zpočátku zjistit jen několik málo informací. Neměl stálou přítelkyni, chvíli byl vyznavačem hnutí skinheads a před smrtí často navštěvoval maminku v nemocnici, kde ležela po prodělané mrtvici. Nepodnikal a ani neměl dluhy či podezřelé přátele.
Pátrání běželo, ověřovaly se informace. My jsme začátkem 90. let na Severní Moravě začali používat metodu takzvaného psychiatricko-psychologického profilování, což bylo ve spolupráci se soudními znalci z psychiatrické léčebny v Opavě. A to psychiatricko-psychologické profilování sloužilo v podstatě k objasnění právě takovýchto případů, nad kterými zůstával lidsky řečeno rozum stát. Tedy nevysvětlitelných, proč k takovému jednání došlo, pakliže k němu došlo z vlastní vůle toho zemřelého, co ho k tomu motivovalo a tak dále a tak dále.
A stejně tomu bylo i v tomto případě. Po shromáždění informací o zemřelém mladíkovi se zjistilo, že měl nastoupit na tehdy povinnou vojnu. Po několika odkladech to byl definitivní termín jeho nástupu.
A my jsme zjistili, že on v rámci prvního toho odvodního řízení se vymlouval na nějaký špatný zdravotní stav, byl mu umožněn odklad, zúčastnil se druhého odvodního řízení, tam simuloval dokonce nějaké sebepoškození a tak dále. A do toho okolí prostě se projevoval tak, že z nástupu na vojenskou službu měl panický strach. To bylo pro něho něco nepředstavitelného, že by na tu vojnu měl nastoupit. Když se zúčastnil třetího, toho odvodního řízení, tak už byl postaven před zásadní skutečnost, a to, že buď na tu vojnu nastoupí, anebo se vystavuje trestnímu postihu, mám pocit, za trestný čin neplnění odvodní povinnosti nebo nenastoupení vojenské služby, některý z druhů kategorie vojenských trestných činů.
Byl to člověk uzavřené povahy, poměrně klidný, nepožíval alkohol, chodil do zaměstnání, s rodiči v celku vycházel i se svou sestrou. Byl zvláštní ve svém chování, kdy třeba při návštěvě u své sestry si sedl k oknu a beze slova, dá se říct, celé dopoledne hleděl z okna. V době před touto událostí jeho matka prodělala mozkovou mrtvici, tak ji třeba navštěvoval v té nemocnici, ale nepronesl jediné slovo v té nemocnici.
Podezření, že policie má před sebou rafinovanou formu sebevraždy, se téměř měnilo v jistotu. Spouštěčem byl zřejmě neodvratně se blížící okamžik nástupu na vojnu.
Toto byly okolnosti podle znalců, které ho vedly k tomu, že celou tu záležitost vyřeší sebevraždou. Když jsme se ptali, a byla to jedna z otázek soudním znalcům, ano, měli jsme tady fakt, že dobrovolně někdo chce odejít ze světa, na druhou stranu, proč takovým bizarním a zvláštním způsobem, tak nám řekli, že kromě těchto faktorů, které na něho působily tím stresujícím vlivem, tak měl pocit studu ve vztahu k široké veřejnosti na to, že celou věc nedovedl vyřešit jinak než spáchaným sebevraždy. A aby takovou tu, teď promiňte mi ten výraz, v uvozovkách tu špatnou pověst z té sebevraždy, kterou plánoval, jak si zmírnil, tak se rozhodl, že ji provede takovým bizarným způsobem, aby to navenek vyvolávalo dojem působení pachatele cizí osoby.
Týmu kriminálky se podařilo vyjasnit i to, kde mladík vzal takové množství dřeva, aby vytvořilo dostatečný plamen a žár. O les se totiž starali jeho majitelé a při pravidelném čištění navršili u rozcestí vysokou hromadu klestí.
Policie stala před úkolem, jak si objasnit ten úrazový děj, anebo ten sebevražedný děj. My jsme zaprvé s přispěním soudního znalce z oboru požární ochrany se potřebovali vypořádat s působením těch fyzikálních faktorů, jako je teplo, oheň na lidské tělo, časové informace o tom, jak dlouho musí ten oheň, v jaké teplotě působit na lidské tělo a podobně.
Vyšetřovací pokus je v kriminalistice důležitou metodou, díky které může policie ověřit některé okolnosti podezřelého úmrtí nebo vraždy v umělých podmínkách.
Samozřejmě jsme nemohli pálit lidské tělo, takže jsme ve vojenském prostoru Severomoravského kraje provedli vyšetřovací pokus na ostatcích vepře, který byl v hmotnosti zhruba 100 kg.
Použité textilie i kůže vepře nesly stejné stopy působení ohně jako mladíkovo tělo. Domněnku ale bylo potřeba podložit dalšími důkazy.
Samozřejmě jsme potřebovali ověřit některé záležitosti, které byly spíše technického rázu, a to zda člověk sám by byl schopen nějakým takovým zvláštním způsobem z tohoto světa odejít v rámci plánované sebevraždy.
Tým vyšetřovatele Luboše Valeriána v lese vytvořil stejné podmínky, jaké předpokládal ve skutečnosti. Vysoká hromada klestí, dřevěná kulatina imitující nestabilní povrch i pomůcky jako šátek, igelitový pytlík nebo pouta posloužily figurantovi, který se pokusil vystoupat na hranici, podpálit ji, navléknout si sáček a zamknout pouta na rukou za kmenem stromu.
Nutno podotknout, že z bezpečnostních důvodů do igelitu, který si figura nasadil na hlavu, byly vytvořeny otvory.
První pokus o rekonstrukci událostí noci z 8. na 9. července musel být v závěrečné fázi přerušen, protože figurant, představující oběť, se po nasazení uvolněného sáčku brzy začal dusit. Teprve po jeho proděravění mohlo být vše změřeno.
Figurant po žebříku vystupuje na horní plochu zotového lešení, obrací se zády ke stromu, odhazuje klíček pout, na krk si nasazuje smyčku, následně igelitový sáček, ovazuje ústa tkaninou, nasazuje si pouta, zapaží a je fixován, ukončeno měření času dobou fixace. Byla naměřena hodnota 58 vteřin.
Existuje sebevražda a sebevražda. Když si vezmete židličku, dáte si na krk smyčku a víte, že v 16 hodin někdo přijde do místnosti a vy se za minutu 16 na té smyčce zhoupnete s vědomím, že v 16 hodin se otevřou dveře a někdo vás z té smyčky sundá, tak to dáváme do kategorie takzvané plánované nebo demonstrativní sebevraždy. Ale pak existují sebevraždy, které jsou nezvratné. To znamená, ten konec je nezvratný. A tento případ byl názorným příkladem toho, protože v okamžiku, kdy ta hranice hořela, tak on se do těch pout zaklapnul a odhodil klíče, které se potom v tom ohništi našly, že ta smrt byla nezvratná. Tam skutečně by musela být velká náhoda, aby někdo v tu chvíli jel kolem a v řádech těch minut, které on potřeboval na to, aby se udusil tím pobytem v nedýchatelných prostorách, aby byl zachranitelný. Takže toto byly velmi důležité faktory, které přispěly k tomu konečnému závěru potom tak, jak to teda policie vnímala.
Závěr k této části. Osoba samotná je schopna bez přispění cizí osoby v časovém úseku 58 vteřin provést popsané úkoly. U osoby je v průběhu celé doby zachována motorická řízená činnost. Páni znalci, máte nějaké otázky či návrhy k provedení dalších úkonů zde na místě samém, které by mohly být přínosem k případnému posouzení věci?
O tom jsme celkem nemluvili, jenom jednu věc. Jsem se zmínil, že je to konstruovaná hromada, takže je možné, že při přirozeném, bez skladu poskládaném hromadě dřeva a klestí by ta doba mohla být delší, ale nedomnívám se, že by byla delší než 1,5 minuty.
A mohl byste nějak upřesnit tu dobu nutnou k udušení?
No tak doba nutná k udušení při natažení neprodyšného materiálu přes hlavu, to znamená pytlíku z umělé hmoty, třeba igelitového nebo takového, s úvazem v místě úst nebo někde jinde, takže nemá přístup vzduchu, je 3 a maximálně 5 minut.
Takže v této době by byl schopen veškerý ty úkony, jako je podpal hromady, výstup na ní, fixace pytlíku, nasazení náramku policejních na ruku a fixace potom obou rukou nebo zápěstí na kmen stromu dostatečně dlouhá k těmto úkonům. A v této době, když by došlo od zapálení hromady k maximálnímu splanutí, což jsme zjistili, že je 6 minut, dojít k udušení ještě předtím, než by došlo k tomu maximálnímu ohoření těla, jak jsme viděli při pitvě. Děkuji. V této části je videozáznam přerušen.
Případ s mnoha otazníky měl tedy na konci otazník jen jeden. zůstal stín pochybnosti, byť velmi nepravděpodobné, že mladíka někdo k činu donutil, například s namířenou zbraní.
Takhle jsme to uzavřeli, jakože jde o vraždu, byť celý ten tým pracovníků a policistů, kteří na tom pracovali, jsme bytostně přesvědčeni, že šlo o sebevraždu s motivací, kterou popsali soudní znalci, což bylo nenastoupení vojenské služby nebo trestní stíhání, bylo to řešení svých osobních problémů, byla to úzkost, byl to stresující faktor pro toho člověka a taky bylo vysvětleno, proč takovýmto bizarním způsobem.
Vyšetřovatel Luboš Valerián i operativec Miroslav Knížátek v polovině 90. let využili veškeré dostupné kriminalistické metody. A ani dnes by se v závěru nerozhodli jinak. O svém tragickém osudu, bohužel, rozhodl mladík sám.
Dodnes se ve mně bije to přesvědčení, že jsme vytvořili nějaký pomník ve smyslu statisticky neobjasněných vražd, ale na druhou stranu, jako policista pracující na této problematice s klidným svědomím, kdykoliv tomu případu jsem se mohl vrátit, vyskytlily by se v průběhu dalších let, jakože od roku 1994 se žádné jiné okolnosti nevyskytly, s klidným svědomím jsem se k němu mohl vrátit a nevetoval bych své původní rozhodnutí, že nejde o trestný čin způsobený cizí osobou.